Stimată adunare, vă invit să deschidem cuvântul Domnului în cartea Iov, capitolul 1, vom citi începând cu versetul 13. Să ascultăm. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabieni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: niște haldeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cărmilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, adevărul e că din când în când Dumnezeu ne trece prin încercări și uneori încercările sunt atât de mari și atât de grele încât situația în care ne găsim devine cu adevărat insuportabilă. Pasajul pe care l-am citit din Biblie ne relatează experiența unei familii peste care Dumnezeu a îngăduit ca deodată, într-o singură zi, să vină încercări inimaginabile. Oamenii aceștia au pierdut într-o zi totul. Iov a pierdut totul. În următoarele zile urma să-și piardă și sănătatea, un pic mai târziu și sprijinul soției și susținerea prietenilor. A rămas singur. În această după-masă am primit pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Îndurând insuportabilul. Îndurând insuportabilul. Nu e bine niciodată să comparăm un necaz cu alt necaz. Văzut din afară, văzut de pe margine, necazul unui om poate să pară suportabil. Dar purtat dinăuntru, văzut de sub cruce, necazul are altă dimensiune. Ceea ce pentru un om e ușor, pentru același om este insuportabil. Așa că la întrebarea ce e suportabil și ce e insuportabil, să răspundă fiecare inimă, fără să cădem la ispita de a compara necazul unuia cu necazul altuia. Întrebarea care se pune în această seară este întrebarea: ce faci sau ce poți să faci atunci când ajungi în asemenea situații de viață? Sigur că noi credem în intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu face minuni. Venim în fața lui Dumnezeu cu necazul nostru, așteptând intervenția lui Dumnezeu. Dar realitatea aspră a vieții arată că în unele situații, deși ne rugăm, deși postim, deși manifestăm încredere în Dumnezeu, pare să că Dumnezeu, din rațiuni pe care nu le putem înțelege deocamdată, decide să nu facă nimic. Efectiv, ne lasă acolo unde suntem. Și cu atât devine mai insuportabilă situația în care ne găsim, cu cât alții care sunt lângă noi dau slavă lui Dumnezeu că pe ei, în situația asemănătoare, Dumnezeu i-a ajutat. Ba chiar se ridică în fața noastră și mărturisesc felul în care Dumnezeu i-a ajutat. Iar ție, mie, lăsat încă în zona insuportabilului, îmi rămâne să-mi duc mai departe crucea și pe lângă faptul că e grea, mai trebuie să duc și întrebarea de ce pe mine nu mă ascultă. E și mai grea situația. În anii care au trecut de când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit să trecem și prin încercări. Nu pot să spun că au fost încercări ca cele ale lui Iov. Au fost ca încercările mele. Dar ceva din ele am învățat. Experiența de viață, pusă în lumina cuvântului lui Dumnezeu, m-a ajutat în vreme să desprind niște concluzii și în această după-masă îngăduiți-mă să vi-l împărtășesc. Îndorând insuportabilul, ce poți face când ajungi în această situație? Primul lucru pe care îl putem face și care zice că ne este cel mai ușor să-l facem, este să ne rugăm lui Dumnezeu să schimbe situația în care am ajuns. Cu asta începem. Ori de câte ori dăm de o situație grea, ori de câte ori ajungem în încercare, ori de câte ori ne apropiem de insuportabil, ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, cerem lui Dumnezeu în rugăciune să ne dea izbăvire. Dumnezeu face minuni, slăvit să fie în numele Lui. Dumnezeu vindecă boli. Dumnezeu dă viață. Am putea și dumneavoastră ați putea să rememorăm intervențiile lui Dumnezeu din trecutul nostru, care subliniază adevărul că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și așa este. Dați-mi însă voie să subliniez că, deși nouă oamenilor ne place să conturăm așa o imagine triumfalistă asupra relației noastre cu Dumnezeu, asupra a ceea ce ar putea fi Dumnezeu în viața noastră, totuși viața dură arată altfel. Uneori Dumnezeu decide să nu ne asculte rugăciunea. Sunt rațiuni mai înalte în inima lui Dumnezeu care justifică, din punctul lui Dumnezeu de vedere, să rămânem mai multă vreme în zona insuportabilului. Deși ne rugăm, totuși nu ne ascultă. Amintiți-vă, vă rog, că și Domnul Iisus s-a rugat și Dumnezeu nu l-a ascultat. Odată s-a rugat, dacă e cu putință să fie îndepărtat paharul, și Dumnezeu nu l-a ascultat. Apostolul Pavel s-a rugat și el să-i ridice Dumnezeu țepușul. Răspunsul lui Dumnezeu a fost nu. Vă rog să băgăm de seamă că și Domnul Iisus și Apostolul Pavel s-au rugat lui Dumnezeu intens. În același timp a existat o limită a rugăciunii. De aici eu am învățat ceva. Când dau de o situație insuportabilă, o aduc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, aștept intervenția lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu face nimic, mă mai rog o dată. Dacă după a doua rugăciune nu se întâmplă nimic, mă rog a treia oară. Desigur că printr-o rugăciune nu înțelegem doar o rugăciune. Poate să fie o etapă, poate să fie o perioadă de rugăciune, de post, de căutare a feței lui Dumnezeu. Și dacă după ce de trei ori insist așa înaintea lui Dumnezeu, situația nu se schimbă, înțeleg de aici că Dumnezeu mă cheamă să-L urmez pe drumul cel greu. Am în față două variante. Prima variantă este să mă răzvrătesc. să mă încăpățânez, să mă plâng, să mă compar cu ceilalți, să spun nu-i corect, Dumnezeu nu-i drept cu mine. Dacă merg pe drumul acesta, repede voi eșua în amărăciune, în depresie, în frustrări, în îndoieli, în necredință și în mare tulburare sufletească. N-am rezolvat problema. Calea a doua e să închid dosarul cererilor mele, să-l pun nu departe, undeva aproape, ca pe un raft într-o bibliotecă. Să-l pun în prezența lui Dumnezeu și să-i spun Domnului așa: Doamne, îmi încredințez viața în mâna Ta. Cererea mea este în fața Ta. Când vrei să-ți aduci aminte de mine, știi unde să mă găsești. În ce mă privește, aleg să te urmez pe drumul cel greu. Dă-mi putere să te urmez. Socot că e mai bine, mai sănătos pentru suflet, mai eficient pentru suflet să merg pe această cale. Deci, când ajung în zona insuportabilului, cer lui Dumnezeu miracolul. Dacă miracolul întârzie să vină, mă rog cu insistență, pe principiul trei rugăciuni, dacă nu se întâmplă nimic, închid dosarul și-l urmez pe Dumnezeu pe drumul cel greu. Și știu că-i cu mine. Sigur, Dumnezeu își poate aduce aminte de mine oricând. Și aștept și accept cu bucurie să mă caute și să pună capăt insuportabilului. Al doilea lucru pe care îl putem face și care chiar trebuie făcut, trebuie să ne cercetăm inima să vedem dacă nu cumva intervenția lui Dumnezeu este blocată de comiterea vreunei greșeli în care eu sau familia mea a căzut. Când ajung în zona insuportabilului, când peste mine a venit necazul și când în ciuda rugăciunilor Dumnezeu întârzie să răspundă, e înțelept să mă întreb oare ce îl împiedică pe Dumnezeu să mă ajute. Oare nu cumva între Dumnezeu și mine sunt niște greșeli, niște păcate făcute, niște lucruri neîndreptate, un păcat săvârșit și nemărturisit, ne-a dus la cruce, necăit, neîndreptat? Uneori, rațiunea pentru care rămânem mai mult în zona insuportabilului se găsește în propriile noastre greșeli. Cuvântul Domnului ne arată că pe acela pe care Dumnezeu îl iubește, îl și pedepsește. Găsim uneori în Scriptură situații care explică de ce peste o națiune sau peste o familie s-a bătut un necaz și cum îndreptarea a venit repede când oamenii aceia s-au cercetat, s-au smerit, s-au pocăit și au dat lui Dumnezeu slavă. Deci, calea aceasta nu trebuie să fie neglijată. Posibilitatea ca rămânerea în zona insuportabilului să fie justificată de stările noastre neîndreptate înaintea lui Dumnezeu, posibilitatea aceasta rămâne. Dar aici dați-mi voie, vă rog, să facem o precizare. Va trebui să rezistăm la ispita de a explica din ce sursă vine necazul altuia. Cercetarea despre care vorbim, cercetarea trecutului, avem voie să o facem doar în dreptul propriei noastre persoane sau familii. Nu-i deloc bine să facem această cercetare în dreptul altora. Oamenii de pe margine, de multe ori știu ei de ce cineva pățește ce pățește. Notați, vă rog, că aici au greșit prietenii lui Iov. Văzându-l în suferință, prietenii lui Iov au mers pe același raționament. Oamenii care fac păcate se întâlnesc cu pedeapsa lui Dumnezeu. Iov e în suferință. Clar că a făcut un păcat împotriva lui Dumnezeu. În consilierea lor, prietenii lui Iov l-au învățat să mărturisească greșeala pe care a făcut-o față de Dumnezeu și apoi să capete bunăvoința lui Dumnezeu. Iov le spunea: dar n-am greșit nimic. Ca apoi să vină un al doilea prieten și să spună: cu atâta ții mai mare greșeala, cu cât nici nu mai știi că ai făcut-o. Te-ai împietrit de tot. Și Iov zicea: dar n-am făcut nimic. Apoi venea un al treilea, ca la sfârșit al patrulea dintre prieteni să spună ceva de genul: insuportabilul din viața unui om poate să aibă și alte explicații, și alte rațiuni decât propriile greșeli și păcate. Pot fi rațiuni mai înalte, explicații care depășesc cu totul lumea oamenilor și care ar putea justifica prezența insuportabilului și zăbovirea în mijlocul lui. Asta zise Elihu. Omul poate suferi și din alte pricini. Exact ce s-a întâmplat cu Iov nu știm, ar spune Elihu, dar să lăsăm că există și această posibilitate. Lui Dumnezeu i-a plăcut ce a zis Elihu, s-a confirmat mai târziu că a avut dreptate și apoi, la sfârșitul cărții Iov, culmea ironiei. În timp ce prietenii lui Iov apărau dreptatea și justiția lui Dumnezeu, l-au supărat pe Dumnezeu. La urmă Dumnezeu le-a zis: ați greșit și o să vă iert, dar cu o condiție. Să se roage Iov pentru voi. Dacă vă rugați voi, e bine, dar dacă nu se roagă, Iov nu vă iert. Și asta a însemnat ca ei să se apropie de Iov și să explice de ce e nevoie să se roage pentru ei. Ca să nu vi se întâmple așa, rezistați la ispita de a explica dumneavoastră de unde vine necazul cuiva. Fiecare să-și explice necazul lui și să dea lui Dumnezeu slavă smerindu-se. Amin. În rândul al treilea, când ajungem în zona insuportabilului, ne putem încrede și trebuie să ne încredem în providența lui Dumnezeu. Prin providența lui Dumnezeu înțelegem prezența și puterea lui Dumnezeu și activitatea, lucrarea lui Dumnezeu, care țese, pune împreună circumstanțe diferite ale vieții și uneori neînțelese, făcând ca ele să conlucreze la oaltă în așa fel încât să ajungă la sfârșit binele nostru cel mare. În mijlocul încercărilor sale, David s-a bizuit pe providența lui Dumnezeu. Nu mulți oameni din istoria lumii au fost mai încercați ca David. Psalmul 57, versetul 1 la 2, ne spune cum s-a rugat. Era amenințată viața, viața era amenințată, se adăpostise în gura unei peșteri și de acolo s-a rugat lui Dumnezeu zicând: ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Auziți? Către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Și l-am întrebat pe David: David, explică-ne cum lucrează Dumnezeu pentru tine. Că de o bucată de vreme, ani au trecut, cel mai mare dușman al tău este cel care ar fi trebuit să-ți fie cel mai bun prieten. Socrul tău. Care a luat de lângă tine pe soția ta și care ți-a declarat război și care ar vedea ca o mare realizare să te ucidă. Și acum, exact în peștera în care s-a ascuns David, a venit și Saul cu armata lui și a făcut acolo tabără în jurul gurii peșterii și acolo la adăpostul peșterii, Saul a dormit. Câțiva zeci de metri mai încolo era David, simțind fiorul morții. Și el a zis așa: Dumnezeu lucrează pentru mine. Trebuie să accepți că există o providență a lui Dumnezeu. Tu ești copilul lui Dumnezeu, familia ta este în legământ cu Dumnezeu. Și dacă așa stau lucrurile, adevărul Dumnezeu lucrează pentru mine, ți se aplică. Dacă ar fi să explici cuiva cum lucrează Dumnezeu pentru tine, nu ai explicații, după cum n-a avut nici David, după cum n-a avut nici Iosif. În încercările lui lungi și diverse, pornite din fragedă tinerețe și până la maturitate, Iosif s-a bizuit pe providența lui Dumnezeu. Insuportabilul în viața lui Iosif a fost năucitor. multe vreme n-a putut pricepe rostul vieții lui. De ce mi se întâmplă ce mi se întâmplă? Și-a păstrat integritatea, curăția, n-a acceptat sub nicio formă compromisul, te aștepta ca răsplata să vină imediat. Și în loc de răsplată, pușcăria. În loc de prosperitate, confiscarea tuturor averilor. În loc de nume bun, batjocura. Te aștepți ca dacă îți păstrezi integritatea să-ți faci nume bun. Și asta este ordinea naturală a lucrurilor. În cazul lui Iosif a fost o excepție. Din cauza că și-a păzit integritatea, și-a pierdut numele și reputația. Nu vi se pare ciudat? În situația aceasta, ce poți să spui? Iosif s-a bizuit pe providența lui Dumnezeu. El a crezut cu tărie că Dumnezeu lucrează pentru el și că Dumnezeu schimbă răul în bine. Cum? O să vedem. La sfârșit, el dezleagă taina. El a zis fraților săi așa: negreșit voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Asta înseamnă să te bizui pe providența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prea puternic ca să-i scape ceva de sub control. E prea înțelept ca să greșească. Și e prea bun ca să fie crud. Prin urmare, ceea ce ți se întâmplă, chiar dacă este insuportabil, e sub controlul lui Dumnezeu. Și cumva, nu știu cum, unii înțelegem în această viață, alții doar în cea viitoare, rațiunile insuportabilului vor ieși la lumină. În al patrulea rând, prins în zona aceasta încercării grele, cum și Iov a fost și cum alții sunt și cum unii dintre noi chiar suntem acum, ne va ajuta să-i facem față, în rândul al patrulea, înțelegerea felului în care a lucrat Dumnezeu cu noi în trecut. Am putea reformula acest principiu foarte simplu cu o strofă de cântare: numără-ți binecuvântările. Când dai de insuportabil, în loc să te uiți numai la insuportabil, insuportabilul este ca un magnet. Are putere să focalizeze atenția, are putere să-ți ia orizontul, perspectiva, să te facă să uiți trecutul, să nu-ți mai aduci aminte de nimic din dreapta și din stânga și numai pe el să stai cu ochii. Are putere să-ți colonizeze întreaga existență. O să scapi de asta dacă îți numeri binecuvântările. Psalmul 103, versetul 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Psalmul 103 este psalmul bătrâneții. E compus de psalmist la vârstă înaintată. De unde știu? În psalm sunt niște detalii. Psalmistul spune așa: el te face să întinerești iarăși ca vulturul. Păi tinerii n-au nevoie să întinerească, sunt tineri. Doar cei bătrâni. Și apoi tot în psalmul 103, el îți satură de bunătăți, ce? Bătrânețea. Deci e limpede, psalmistul este un om înaintat în vârstă. Nu știm exact cât de în vârstă, dar imaginați-vă că ar fi un bărbat la vârsta de 75, hai să zicem 80 de ani. Anii buni ai tinereții s-au dus. Vigoarea, sănătatea, puterea tinereții au rămas de mult în urmă. Anii de activitate, iarăși, au rămas în urmă. Influența avută și ea a rămas în urmă. Realizezi că în punctul în care te găsești, parcă nici nu mai trebuie la nimeni. Când te uiți în față, la ziua de mâine, de poimâine, la anul care vine, orizontul nu arată deloc bine. Și cumva trebuie să-i faci față aceste situații. Ce fac? Psalmul 103 spune așa: dacă în față uitându-te, viitorul nu arată prea bine, Îți face bine sufletului dacă din când în când te uiți în oglinda retrovizoare, ca să vezi ce-a fost în urmă. Numără-ți bine cuvântările. Cum e viitorul, te înspăimântă. Perspectiva viitorului te îngrozește. Cum îi faci față? În Scriptură există așa numitul principiu al număratului binecuvântărilor. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă să identificăm numărul lor și să zicem am 100 sau am 50, ar mai trebui una să fie îndeajuns. Nu. Poți să știi câte sunt, dar dacă nu le-ai înțeles rostul, n-ai înțeles nimic. Uitându-te în trecutul tău, uitându-te în oglindă, mergând înapoi, rememorând povestea lui Dumnezeu în viața ta, vei observa un mod al lui Dumnezeu de a lucra cu tine. Te ia dintr-un loc, te conduce în altul, te trece printr-o încercare. Aduceți-vă aminte că ați mai avut necazuri și necazurile de demult au trecut și ele de demult, au venit în loc biruințe, au fost etape de propășire, de prosperitate și din ciclul acesta al încercării prin care treci biruitor și ieși și mergi mai departe cu lecții învățate, trebuie să pricepi ceva. Ăsta e rostul număratului binecuvântărilor. Eram foarte tânăr, mă îngrijoram, aveam vreo 19 ani, 20, mă frământa teribil gândul că trebuie să-mi găsesc un rost. Atât de tare m-am îngrijorat încât m-am îmbolnăvit. Am făcut o criză de stomac, m-au dus la spital, am căzut în leșin. Câțiva ani am avut de tras din cauza asta. Eliberarea a venit că, rugându-mă, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să scriu pe o hârtie cum îmi imaginez eu că va fi viața mea în următorii 10 ani. Așa am făcut și în rugăciune a zis, viața mea o pun în mâna ta, Doamne, astea sunt speranțele mele, fă cu mine ce vrei. Repede următorii 10 ani s-au dus și la momentul bilanțului, aveam 30, m-am uitat peste cei 10 care au trecut. Frații mei, nici în cele mai optimiste speranțe ale mele nu puteam să concep felul în care Dumnezeu urma să lucreze. Praful s-a ales de toate frământările de la 20 de ani, niciun rost n-au avut. Dar acum, la vârsta de 30 fiind, în față e ciclu până la 40, acolo sunt îngrijorări și frământări și provocări mai mari. Ispititorul a venit și a zis, ai scos-o cu bine etapa 20-30, dar să vezi ce te așteaptă de aici înainte. De data asta aveam experiență. Și a zis, pe mine nu mă mai minți. Felul în care a fost Dumnezeu în trecutul meu reflectă felul în care va fi Dumnezeu în mâinile meu, în viitorul meu. Așa că nu mă mai măgește cel rău. Acesta e rostul număratului binecuvântărilor. E ceva în genul Exod capitolul 33. În Exod capitolul 33 îl găsim pe Moise într-un moment de răscruce, după o etapă de mari biruințe, urma în față un drum greu și el a spus Domnului Ebenezer, adică până aici ai fost cu noi și ne-ai ajutat, și apoi a continuat zicând, dacă nu mergi cu noi de aici înainte, nu ne lăsa nici pe noi să mai mergem de aici. Ca apoi Dumnezeu să-i spună, voi merge cu tine, voi trimite îngerul meu înaintea ta, voi fi cu tine și îți voi da izbândă în drumul care te așteaptă. Moise a zis, arată-mi, Doamne, slava ta. Aș citi cam așa, mi-ai promis că vei fi cu mine în viitor. Ești bun să-mi arăți cum? Fă-mă să văd fața ta, fă-mă să văd slava ta, fă-mă să văd biruințele viitoare din viața mea. Care n-am fi curios să știm ce ne așteaptă peste 5 ani și să știm și cum ne va izbăvi Dumnezeu în încercările de peste 5 ani. Ceva în genul a cerut Moise. Domnul îi spune, nu se poate, asta nu poți să o vezi, pe unde voi trece în față, n-ai cum să mă vezi. Doar pe unde am trecut, poți tu să vezi. O să mă vezi pe la spate, urmele mele le vei vedea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune, vrei să știi cum voi lucra în viitorul tău? rememorează cum am lucrat în trecutul tău. Exact la fel voi face. Și asta te ajută să faci față încercării. Numără-ți binecuvântările. În rândul al cincilea, ceea ce urmează să spunem este mai greu de spus și mai greu de primit. Acceptă că sunt lucruri care nu se vor schimba niciodată. Acceptă că sunt lucruri care nu se vor schimba niciodată. Uneori, Dumnezeu alege ca situația să rămână neschimbată. Vei spune, la mine va fi altfel. Și eu spun, să dea Dumnezeu. Dar face bine sufletului să te gândești că e posibil să stai în insuportabil până la sfârșit. Aduceți-vă aminte de David. El a avut un copil care s-a îmbolnăvit greu. Era bolnav de moarte. David s-a rugat pentru viața copilului său. Faptele sunt scrise în 2 Samuel, capitolul 12, de la versetul 15. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi, copilul a murit. Deci acest tată se roagă pentru vindecarea copilului său și postește 7 zile într-una. La sfârșit, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i zică a murit copilul, că ziceau, când trăia copilul încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorii vorbeau în șoaptă și a înțeles ce s-a întâmplat. El a zis slujitorilor, a murit copilul? Și ei au răspuns, a murit. Și acum vă rog să observați tăria de caracter a acestui bărbat încercat. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii lui au zis, ce înseamnă ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai, iar acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevastă sa Batșeba. David a înțeles că sunt situații în viață care nu se schimbă. Și că cel mai înțelept pentru sufletul tău lucru pe care îl poți face în situația aceasta este să te adaptezi cât de repede poți. Creștinul poartă o cruce, trece prin necazuri. Omul, când ajunge în necaz, poate să lepede sarcina pusă asupra lui. Putem lepăda necazul dacă vrem. Dar dacă lepădăm necazul, stimați frați, eu am constatat că nu ne eliberăm. Dacă aruncăm de pe noi sarcina, dacă, nu știu, nu ne asumăm situația aceea, dacă ne împotrivim cu toată puterea și resursele noastre, nu ne eliberăm. Dacă asta ar fi calea spre eliberare, atunci am merge pe ea, dar nu ne eliberăm. Facem în schimb altceva. În locul sarcinii îngăduite de Dumnezeu și numite insuportabil, care oricum nu se schimbă, chiar dacă noi vrem să o dăm deoparte, mai vine o sarcină și mai grea. se numește jugul propriului eu. Ascultați-mă bine. Fiecare om duce un jug. Fie cel îngăduit de Dumnezeu pe care îl accepți cu cumințenie, în credință, zicând, e providența lui Dumnezeu, e înțelepciunea și bunătatea lui, o vom scoate la capăt cumva, ne va ajuta Dumnezeu. Sau, e amărăciunea, răzvrătirea, tânguirea, compararea cu alții. De ce la alții se poate? De ce acolo a lucrat Dumnezeu? Și aici și noi greșim într-un fel, stimați frați. Când trăim biruințele lui Dumnezeu în viața noastră, cu grăbire mergem în față și spunem, Dumnezeu ne-a ascultat, Dumnezeu a făcut minune, Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, uite cum a făcut, cum a făcut. Și bine până într-un punct. Știți unde e rău? Că uităm de aceea pe care Dumnezeu îi ține încă în zona insuportabilului. S-a ridicat în adunarea noastră un frate care a spus, iată cum ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea pentru sănătatea mamei. Și ne-a spus, noi, eu și cu soția, numai ce o îngropasem pe mama ei. Și noi ne-a rugat și noi am postit. Vă mărturisesc că nu ne-am putut bucura cu toată inima de biruința din viața celor oameni, că era prea mare necazul nostru. În bucuriile și biruințele tale să nu uiți de ce ai rămas în urmă și să gândești echilibrat. Nu te lăuda prea tare. Acum, asta ca asta, dar nouă ne place să și umflăm lucrurile și să le arătăm cum nu a fost, ca să facem și mai mare rană în sufletul celui care își duce insuportabilul. Fără să vrem, greșim așa. Eu a zice să mărturisim lucrările lui Dumnezeu, Scriptura ne învață să o facem, dar în același timp să ne ferim de un triumfalism fals care creează amărăciune și răni. Amin. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să împlinim 23 de ani de la căsătorie. Mulți înainte. Nu? Soția este aici împreună cu mine. O să vă spun ceva despre noi, n-am cerut acordul soției, o să mai văd eu ce pățesc după ce termin. Da. Dar am pățit și altă dată și nu-i chiar insuportabil. Și noi ne-am dorit să avem copii. Ne-am rugat lui Dumnezeu, am făcut ce se poate face omenește. Anii au trecut și am constatat că pentru noi drumul lui Dumnezeu este acesta. În cursul anilor, am avut și situații în care cineva a zis, așa-ți vorbește Domnul, la anul, pe vremea aceasta, vei avea un copil. Ne-am bucurat cu toată inima de profeție. Am așteptat împlinirea ei cu nerăbdare. O trecut anul și nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu ne-a trecut și pe acolo. Ispita a fost mare. Adică nu mi-ajunge mie necazul, mai și induci speranțe false. Și după aia mă mai și critici că n-am avut credință, că de-aia nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Frumos. Așa facem. Într-o zi spun soției, draga mea, auzi, nu uită ziua. Ia adu-ți aminte de Avram, a avut 100 de ani, Sara 90, tu mai până la 90 și eu până la 100. Va fi bine până la urmă. Am încurajat-o. Ea, care de mult depășise starea de criză, de mult, îmi zice, auzi, vezi că tu nu ești Avram. Și nu uita că nici eu nu sunt Sara. Și nu trebuie să se nască în lume poporul mesianic, să ne vedem de starea noastră și de lungul nasului. Ne-am eliberat acceptând că sunt situații care nu se schimbă. Și noi spunem așa, pe noi Dumnezeu așa ne-a binecuvântat. Nu ne simțim deloc în afara binecuvântării divine, dimpotrivă, sub binecuvântarea divină, cu drumul nostru. Și nu e doar un exercițiu mental prin care ocolești cu șmecherii teologice necazul, ci este chiar o convingere interioară puternică, o convingere care ne eliberează. Ai putea așa să-ți gândești viața. Unii dintre noi ne confruntăm cu doliu. E chiar insuportabil. Dar țineți minte, vă rog, viața merge înainte. Într-o zi totul va fi amintire. Acum e vremea jălirii și la vremea jălirii trebuie jălit bine. Cine la vremea jălirii jelește bine, la vremea vindecării se vindecă bine. Toate au vremea lor. Vremea vindecării va veni mai repede când vei accepta că Dumnezeu e drept. În al șaselea rând, nu uita că încercările te maturizează. Constat că este 8 fără 2 minute. Îmi mai îngăduiți, mai am 2 puncte, dar zic numai 1. Da. Nu, foarte important acest gând de încheiere. Nu uita că încercările te maturizează. Creștem prin necazuri. Ne întărim în credință. În Iacov 1, de la 2 la 3, găsim un text ciudat. Pasajul acesta spune că trebuie să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Ca unii care știm că necazul lucrează răbdare, este o logică, este o rațiune a insuportabilului. Există un bine mai înalt, o logică superioară, e ceva ce ne scapă nouă, dar care e știut în inima lui Dumnezeu. Și acel ceva într-o zi se va pune la lumină. În Deuteronomul 32 găsim o comparație extrem de sugestivă și relevantă pentru noi în această seară. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor și întinde aripile și ia și îi poartă pe penele lui, așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său. Ca vulturul. Imaginați-vă un vultur care își face cuibul undeva, să zicem, pe înălțimi, pe niște stânci, undeva sus, acolo n-ajunge nimeni care să amenințe viața puiilor. Și acolo un cuib crește puiul de vultur. Tata îi aduce la vreme mâncare, e ocrotit. Dacă ar fi să descrii viața din cuib, ai putea să spui că acolo este siguranță, e bunăstare, e predictibilitate, totul e sigur. Dacă l-ai întreba pe pui cât vrea să trăiască în cuib, ți-ar spune că pentru tot restul vieții. Într-o zi, vulturul a zburat așa, măestru, prin fața cuibului și a pus puiului ajuns spre copilărie târzie o întrebare. Ce zici, n-ai vrea și tu să zbori? Și ca orice copil, puiul de vultur a zis, cum să nu, și eu vreau să zbor. Dar cum să faci asta? Și vultur a zis, e un preț greu de plătit. Trebuie să sari din cuib afară. Unele lecții nu se învață în zona confortabilului vieții noastre. Sunt lecții care nu pot fi învățate în cuib, numai afară. Puiul a cumpănit prețul și a tras concluzia, nu vreau să zbor, îmi place cum sunt, rămâne așa. Numai că nu e după cum vrea puiul, ci e după cum vrea tăticul. Vulturul a început să scuture cuibul. Închipuiți-vă că puiul s-a agățat cu ghearele de crengile din cuib și vulturul cel bătrân a început să scuture cu toată puterea ca să dezmembreze, să desfacă imediatul, binecuvântările imediate. Închipuiți-vă că puiul de vultur s-a rostogolit de pe margine în hău. Cade în dezordine, e să se prăpădească, nu mai are nicio șansă. Deasupra lui zboară tăticul. Vă rog să mergeți în inima, în mintea puiului de vultur și să încercăm să gândim ce ar gândi el. Ce l-a apucat pe tata? L-am știut cum se cade. Nu-i nicio logică. Ce l-a apucat? Ce s-a întâmplat cu tatăl meu? Cu tata care a avut grijă de mine de când am venit pe lume până acum? M-a scos pe ușa afară. și m-a abandonat. Numai că nici într-o zi din viața de până acum a puiului, tata nu s-a uitat cu mai multă grijă la el ca în acele clipe. Și când era să se zdrobească de stânci, s-a pus repede sub el, l-a ridicat pe penele lui sus, mult mai sus decât cuibul, și de acolo, de la cele înălțimi, i-a dat drumul pentru încă o tură de lecție. Târziu, să ne închipuim că n-a învățat să zboare din prima încercare, vulturul l-a pus în cuib. După ce și-a revenit un pic puiul, așa mi-închipu eu că puiul, tati, asta ce-a fost. Și liniștit și calm, cum întotdeauna Dumnezeu în viața noastră este, tata a zis: copile, asta a fost o lecție de zbor. Să dormi liniștit la noapte, că mâine dimineață o luăm de la capăt. Și apoi să vedeți noapte pentru pui, să vezi rugăciuni, noapte de veche, schimbă-i, Doamne, mintea, promit toată viața, nu o să cârtesc, în cuib îmi place, nu mai vreau nimic, o să fiu mulțumit, numai să nu mai vină în viața mea lecție de zbor. Dimineața, ca și cum n-ar fi făcut o rugăciune, tăticul a fugărit din cuib. Și a lecția a doua. Într-un târziu a prins ideea. Imaginați-l acum că zboară. E stăpân pe arta zborului, se ridică săgeată, se aruncă în hău, merge razant. Ha! Când își amintește de copilăria din școală, îi vine să râdă de el, dar nu o face prea tare, cum nici noi nu o facem. Așa târziu, într-un apus de soare, pe crestele cele înalte, îmi imaginez eu că vulturul bătrân și cu cel tânăr au povestit între ei. Și cel tânăr a zis așa: tată, aș vrea să-ți mulțumesc frumos pentru toate lecțiile de zbor pe care mi le-ai dat. Și aș mai vrea să-ți mulțumesc că nu te-ai luat după mintea mea mărginită. Și aș vrea să-ți mulțumesc că nu mi-ai ascultat rugăciunile când te-am rugat cu lacrimi să te oprești. Îți mulțumesc că n-ai făcut cum am vrut eu. Asta vrea să spună aici Scriptura. Că va veni ziua în viața celor credincioși când aici sau în cealaltă lume, la Dumnezeu în slavă, vom avea acest dialog cu Tatăl nostru, înțelegând rostul insuportabilului. Ce ne rămâne? Ne rămâne să ne angajăm în legământ de credincioșie cu Dumnezeu. Să alegem să-L slujim cu fidelitate, nu din cauza binecuvântărilor, ci în ciuda absenței lor. Cum a făcut Habacuc și cum a făcut Iov. Iov a rezistat încercărilor înțelegând că sursa încercărilor lui este Dumnezeu. Gândul acesta este foarte sănătos pentru suflet. Necazul tău nu vine din faptul că Dumnezeu ți este împotrivă. Nu ești blestemat, nu din cauza că Dumnezeu e dușmanul tău. Dumnezeu n-a fost dușmanul lui Iov. Nevasta lui Iov a zis: blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Adică provoacă pe Dumnezeu, supără-L, ca apoi El să te lovească și s-a terminat. La care Iov îi zice: draga mea, hai să spun ceva. Nu se cade să primim din mâna lui Dumnezeu răul cum am primit binele? Și acolo a primi este ebraicul kabad, care înseamnă mai mult decât a primi, înseamnă a primi interiorizând, înțelegând că ce a venit la tine originează în îndurarea lui Dumnezeu pentru tine. În succesul, Iov a făcut față din plin succesului vieții. Sunt oameni care rezistă în încercările vieții, dar nu rezistă în succesul vieții. Iov a rezistat întâi în succesul vieții și apoi în cazul ei. Iov spune cam așa: draga mea, când nouă ni s-au născut copii, unul după altul, și am văzut cum cresc lângă noi și cum se înțeleg și ce bucurie, nu ne-o lua lumea în cap. Și am zis: kabad, asta vine de la Dumnezeu. Când proprietățile noastre au crescut, când i-au mers bine, n-am zis suntem noi grozavi, ci am zis din nou, cabad, asta vine de la Dumnezeu. E numai meritul lui Dumnezeu. Când numele ne-a mers, când se ridicau în picioare cei cu autoritate, bătrânii și înțelepții cetății, noi mai tineri mergeam pe acolo, ei se ridicau în picioare și ne salutau. N-am crezut că suntem noi cineva pe lume, ci am zis din nou, cabad, de la Dumnezeu vine și asta. Adică am reușit să ne menținem echilibru interior, credința cu mințenia, mintea sănătoasă, modestia și credința, zicând după fiecare succes, cabad, de la Dumnezeu vine. Acum, zice Iov, a venit necazul. Ca să nu ne pierdem inima dragă, a zis Iov, hai să zicem și acum cabad. Că din mâna aceea dragă nouă din care ne-a venit binele, exact din aceeași mână, nu din alta, exact din aceeași mână, ne vine încercarea. Teologia prosperității nu poate să înțeleagă asta. Eu știu că experiențele aspre ale vieții o să-i trezească. Dar vă rog să observați, Iov a rămas biruitor înțelegând acest principiu. Așadar, îndurând insuportabilul, ce e de făcut? Roagă-te lui Dumnezeu să intervină. Dacă nu intervine, închide dosarul, acceptă-ți condiția și așteaptă surpriza lui Dumnezeu mergând pe drumul cel greu. Dumnezeu își poate aduce aminte de tine. Între timp, cercetează-ți inima să vezi dacă nu cumva ai greșit ceva față de Dumnezeu. Fă îndreptările și așteaptă ajutorul lui Dumnezeu. Bizuie-te pe providența lui Dumnezeu. Sunt rațiuni pe care nu le înțelegi, dar Dumnezeu le știe. Și în providența sa, Dumnezeu lucrează pentru tine. Numără-ți binecuvântările. Acceptă că sunt situații care nu se pot schimba. Stai sub jugul lui Hristos, făcând legământ de credincioșie. Și nu uita, viața este o continuă lecție de zbor. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și data viitoare, în alte încercări ale vieții, să trecem mai ușor, construind pe experiențele biruințelor vechi. Amin.